Дорогі радіослухачі, повертаємося знову в студію Радіо Марія. Нагадую, що продовжується передача у звичному вже форматі для вас, дорогі радіослухачі, від молитовного щита Християнської служби порятунку молімось разом. І, як я й обіцяла вам, сьогодні в гостях в студії Андрій Оленчик, якого, я сподіваюся, ви вже всі добре знаєте. Вітаю. Вітаю, Андрію.
Вітаю, Наталія.
Вітаю і вітаємо всіх радіослухачів. Так, да. Всі такі заклопотані. Андрій, я знаю, він дуже зараз перезавантажений, це правда. І ще ми очікуємо вайбером, з нами на зв'язку має бути Марина, як я вже обіцяла нашим радіослухачам. Марина також є служителем молитовного щита, і ми також з нею зв'яжемося. Але перед тим, як розпочати нашу передачу, я, дорогі наші радіослухачі, маю завершити попередню, першу частину молитовної лінії. Ми молилися, як ви знаєте, помпейську новенну, і так по часу ми не встигли помолитися прохальну частину помпейської новенни. І тож давайте разом помолимося цю молитву на закінчення трьох частин Розарію на сьогодні, вівторок, 2 серпня. Ми молилися, нагадаю, світлі таємниці. 52-й день же триває помпейської новенни. Чим же віддячу тобі, о царице сповнена любові? Присвячую тобі усе своє життя. Буду поширювати твою славу, скільки вистачить сили, о Діво Святого Розарію з Помпеї. Бо коли я кликала на допомогу, Божа благодать зійшла на мене. Буду скрізь оповідати про милосердя, яким мене обдарувала. Скільки стане силу, буду поширювати набожність Святого Розарію. Буду всім проголошувати, як ласкаво ти обійшлася зі мною, щоб і негідні, такі, як і я, грішники, з надією прибігали до тебе. О, якби увесь світ знав, яка ти добра, яке милосердя проявляєш до стражденних, тоді всі створіння припали б до тебе. Амінь. Царице Святого Розарію, молись за нас. Царице Святого Розарію, молись за нас. Царице Святого Розарію, молись за нас. Тож, дорогі радіослухачі, таким чином ми з вами завершили першу частину нашої передачі і переходимо до другої частини передачі. Ми зв'язалися вже із Мариною Романською, будемо всі разом з вами сьогодні розважати над намірами, які запропонували ми на серпень місяць, щоб ми всі молитися, і там один із намірів – це постава церкви. Тож, війна, що нас може зараз більше турбувати? Ну, напевно, безпека наших близьких, але це все одно виходить із цього страшного слова «війна». Війна – церква, а церква – це хто? Це ми – люди, тобто ми – миряни, ми – парафіяни, наша роль, наші дії. і як ми підтримуємо нашу церкву, як церква взаємодіє разом з нами, і що ми можемо зробити для того, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. І ось сьогодні спробуємо на оці всі теми порозважати. Я пригадаю вам дослівно намір за церкву, намір серпня місяця, за те, щоб Христова церква була в повноті готова до виконання своєї пастирської, миротворчої та гуманітарної місії в умовах нинішньої війни з Російською Федерацією. От бачите, пастирська, миротворча та гуманітарна. Ми є миротворці, да? Церква, пастирська місія – це дуже важливо, тому що ну, мають люди мати якогось наставника. Так? І, напевно, від того наставника і залежить, як далі вибудується світогляд цих людей. Ми маємо приклад такого злого пастиря на кордонах нашої країни, на жаль. І також ну, наша роль, що ми можемо зробити. На початку нашої розмови я би хотіла вам зацитувати деякі такі витяги із інтерв'ю. Можливо, хтось чув про цю історію, ну, хто не чув, зараз почує вперше. Був такий отець-священник Василь Вирозуб, настоятель Одеського свято-троїцького храму Православної церкви України. Він був одним із тих, хто на катері «Сапфір» відправився визволяти наших моряків, наших військових на острові Зміїний. На той момент всі думали, що наші хлопці загинули, але, слава Богу, вони не загинули, вони живі, визволяють їх із полону. І от отець Василь, він був в складі цієї місії, це був не військовий корабель, люди були всі не військові, там були священники з різних деномінацій, і вони всі потрапили в полон. 68 днів полону провів отець Василь і інші люди, які були на цьому катері. І ось в нього запитали, да, журналіст, який брав нього інтерв'ю, він запитав, що вам допомагало триматись в полоні стільки часу? І ось я вам зацитую відповідь отця Василя. Віра. Одне слово – віра. Хто витерпить до кінця, спасеться. Євангеліє від Матвія. Це те, що я зараз хотів би сказати всій Україні. Треба винести цей тягар, перетерпіти, перемогти, бо з нами Бог. А коли з нами Бог, то хто проти нас? У Біблії написано, що зброя для того, щоб оберігати. Хто нападе на сусіда, той переступив закон. А хто переступив закон, є проклятий перед Богом. Тож Російська Федерація є проклята перед Богом і буде за це покарана. Убивати – великий гріх. Прийти в чужу країну для того, щоб убити цілий народ – це гріх на цілі покоління. Це кров, яка не змиється сотні років. Коли ти з Богом, все набагато простіше і легше, бо ти розумієш, що ти потрібен Богові, людям, Україні». І от із цієї відповіді мені так вимальовується ось декілька напрямків. Що нам допоможе? Це наша віра, так? Далі, що нам робити? Це збагачувати свою віру, да? І допомагати усіми своїми можливими силами, кожен на тому місці, на якому він є, допомагати нам у цьому русі до перемоги. І церква. Ось вам і пастирське служіння. Ну, напевно, всі парафіяни отця Василя, вони отримали такий належний урок, належний взірець для подальшого наслідування. І от як ти, Андрій, як ти вважаєш, на твою думку, ти дуже багато буваєш в різних ситуаціях, в різних місцях, спілкуєшся із людьми, в тому числі священниками, військовими, волонтерами. Як ти думаєш, оця віра, вона в нас є, вона нас рухає кудись? І що ми можемо зробити? І що ми можемо зробити для церкви і церква для усіх нас?
Ну, на рахунок віри, я думаю, що без цього взагалі є надзвичайно складно бути в епіцентрі цих подій. І при цьому зберігати якусь стабільність, якусь гармонію, взагалі якусь дієздатність. Тому, в принципі, однозначно зрозуміло, що там, особливо, коли ти знаходишся на нулях, є таке прислів'я, я думаю, чи така теза, я думаю, її вже чули неодноразово, що там на нулях невіруючих немає.
Так, так, є таке, так.
Тому я недавно пам'ятаю, спілкувався з одним, власне, уже ветераном, так, він уже зараз не знаходиться у складі бойових підрозділів, в силу тих обставин, які він пережив, поранення, які далі не дозволяє продовжувати службу в стройових підрозділах. І він так сказав, він сам християнин, він сказав, якби в мене не було віри, я б не вижив. І я взагалі, чесно кажучи, можу лише здогадуватися, я бачив, що переживали мої побратими, у яких цієї віри не було. Я не знаю, яким чином, якою ціною їм давалося те, щоб жити, продовжувати жити і ще робити те, що виконувати свій обов'язок в тих умовах. Віра – основа всього, це правда. Але також пам'ятаємо, що віра без діл мертва. І тоді, коли батьківщина переживає такі випробування, нація стоїть перед такими викликами. Ми несемо такі колосальні втрати. Я особисто, можливо, комусь здатися трохи категоричним, але я особисто слабо довіряю твердженню про віру. Нікого не сужу, але просто слабо довіряю твердженню про віру, якщо це не виливається в якусь дію. Бо якщо після 24 лютого люди, які мають сміливість називати себе християнами, наприклад, вважали би можливим взагалі уникати будь-яким чином якогось служіння, якогось сопричастя, якоїсь хай мінімальної участі в тому, щоб полегшити страждання тих, хто, власне, кого ця війна вже зачепила напряму, певним чином не внести хоча б найменший посильний вклад у перемогу свого народу, а для нас перемога, для українців у цій війні, рівносильна виживанню нації в цілому і кожного з нас, зокрема. Ну, тоді є питання, що ми віримо. Один чоловік, я прочитав це твердження недавно також, і він сказав достатньо влучно. Ця війна нікого не змінює, але ця війна всіх ідентифікує. Я думаю, що ця війна для кожного з нас також є певним ідентифікатором того, яка віра у нас в основі. А в що ми віримо, чи в кого ми віримо? До чого ця віра нас спонукає? Такий собі іспит сумління індивідуально для кожного українця. І насправді на цій війні у християн дуже багато покликань. Хтось абсолютно, і це теж християнська справа, покликаний захищати батьківщину зі зброєю в руках. Так церква багато століть хворіла. Це в процесі так званого цього періоду Ренесансу, чи відродження, так, в лапках. Особливо після так званої Великої Французької революції нам дуже серйозно були запроваджені в свідомість, глибоко, в тому числі церковну свідомість християн, що християнство – це такий собі беззубий пацифізм. Але є вчення католицької церкви дуже виразне про справедливу оборонну війну. Є вчення про те, як християни відносяться до зброї. І можна продовжувати цей ряд, але абсолютно зрозуміло, що це нормальне покликання для християн, для тих, хто, власне, до цього приготовлений і покликаний Богом захищати свою батьківщину у лавах збройних формувань. Хтось покликаний бути капеланом, хтось покликаний бути миротворцем, чи, як це прийнято називати, волонтером. Хтось покликаний працювати з тими людьми, які постраждали внаслідок бойових дій, або десь зараз ще залишаються на деокупованих територіях, чи територіях, які пережили активні бойові дії. І певним чином можна, власне, працювати на те, щоб полегшити їх страждання, і при цьому дати їм надію і повідомити їм про Христа, скажімо так. Хтось покликаний до чогось іншого, так? Власне, цих покликань дійсно дуже багато. Але якщо навіть українець, український християнин, не має в силу того чи іншого обставин, можливостей, хисту, якихось ресурсів для того, щоб, скажімо так, відгукнутися і йти по одному з цих шляхів, власне, служити Богу і своєму народу в одній з тих якостей, які я перерахував, завжди є те покликання, той різновид служіння, який доступний кожному. Де б він не був, чи він залишився в Україні, чи він зараз в силу обставин знаходиться за кордоном, молитися можна всюди. І християни покликані до цього, щоб робити необхідну Божу роботу у духовному світі. І я хотів би просто нагадати, що це не просто якесь шепотіння до Бога, чи жалісний писк. Є війна фізична, і є покликання. Різні спеціалізації на цій фізичній війні, і є війна духовна. І просто пригадаю битву євреїв з амалекитянами, перший серйозний ворог, з яким вони зустрілися в пустелі після того, коли вийшли з єгипетського рабства. Воїни Ісуса Навина робили свою частину роботи у долині. Вони воювали фізично. А Мойсей, Хур і Арон знаходилися на узвищі. І, власне, вели духовну війну. І там дуже було чітко видно, як ці дві дійсності взаємопереплітаються. Пам'ятаємо, що коли руки Мойсея важніли і опускалися додолу, ізраїльтяни, власне, воїни Ісуса Навина, починали програвати битву. Коли Мойсей піднімав високо руки з цим посохом в сторону неба, ситуація мінялася. І оскільки Мойсей вистояв до кінця дня, до настання сутінок, завдяки, в тому числі, за допомогою і за підтримки Хура і Арона, ізраїльтяни здобули ту свою першу історичну перемогу. Першу перемогу як вільні люди, але не як раби. Тому, власне, духовна війна, наша молитва змінює реальність. І не сумнівається в тому, що з боку нашого фізичного ворога, Російської Федерації, з нами воюють в духовному світі також дуже серйозно. І шамани, і окультисти, і псевдохристияни, православні, протестанти. Я не буду зараз перераховувати і коментувати кожний цей випадок. Повірте, там ціла армія в духовному світі. І ми зобов'язані їй протистояти, як це робив у свій час Мойсей, Хур і Арон на тому полі. Тому всі християни зараз українські, насправді, незалежно від того, де вони знаходяться, що вони можуть, які вони мають дари, власне, які вони мають можливості, насправді поділяються не на тих, хто от волонтерить, там, капелани чи воює, і на тих, хто ні, а на тих, хто діє чи ні. От тільки на ці дві категорії поділяються християни. Тому що, як мінімум, стояти в цьому духовному проломі, у цій молитві, може кожний. І вибачаюсь, особливо виправдання, щоб не робити і цієї доступної роботи, ну, тут, мені здається, виправдання немає. І це і є детектором нашої віри.
Ну, насправді так. Знаєш, ти от сказав щодо ідентифікації. Так, я погоджуюсь тут з тобою, дійсно. Ідентифікацію ми проходимо, а от стосовно змін, ну, я не знаю, тут таке дискусійне питання, бо мені все-таки здається, що частина суспільства, і навіть в духовному плані, безповоротно змінилася. Причому змінилася абсолютно по-різному. Дехто ще більше у своїх гріхах затвердився, да? А дехто навпаки почав зворотній відлік в плані духовного зростання. Ми, до речі, на нашій програмі, коли ми свідчили, ділилися, коли ми в червні перше вийшли в ефір після тривалої перерви, да, після початку війни, ми свідчили про оці зміни наші служителі, кожен розказував про свої свідчення. І ми свідчили, що дуже багато людей, навіть невіруючих, вони долучаються вже до молитви, вони розуміють, що це дієвий спосіб, простий, для цього не треба дороговартісних якихось там штук, да, різних озброєння і так далі. Це не мішки тягати, просто стань на молитву. Але ця молитва має бути щирою. Молитва усім серцем. І я хочу зараз перевірити зв'язок. З нами має бути на зв'язку Марина Робінська. Марина, чи чуєш нас? Слава Ісусу Христу! Так, схоже, Марина відключилася. Ну, спробуємо з нею зв'язатися ще. Я думаю, що вона могла би більше нам сказати у цьому напрямку. Я її пізніше ще наберу. І я би от ще про що порозважала. Багато людей... в нас, ну, будемо так, відкрито казати, да, заангажовані ще з часів Радянського Союзу, Совєтського Союзу, якщо можна це слово застосувати, заангажовані. Вони, така от віра, ми не один раз про це говорили в студії Марії, я і на різних катехезах священники, і просто гості студії. У людей ця віра така от літепла була, така от таке слово є гарне в українській мові. Від Різдва до Паски, там з кошиком прийшли, посвятили, розговілися, і слава Богу, зі святом будьте здорові. І все. А ось зараз оце все вилазить на поверхню, і є така деталь. Ті люди, які були в лоні Московської церкви, а їх у нас немало, скажімо так, в Україні, якщо не, чи не найбільше. І ось у них зараз найбільший конфлікт із тією вірою. Найбільше із них таких зневірених, розчарованих, розчавлених, роздушених. Я мала розмову із своїми сусідами по дачі, в мене дача біля Іванківа. І після того, як звільнили з окупації Іванківський район, і ось там у нас на дачі кадирівці стояли, і в нас церква, Московський патріархат. І от я розмовляла з людьми, я в них запитувала, і як ви, як там ваш священник? Ну, так, хоч кадирівці там стояли, ну, вони недовго, і, скажімо, воно так село трохи ніби в сторону від траси, від Бородянки, від траси на, далі на Димир, на Демидів, і тому вони так набігами, заскочать, вискочать. Тому, ну, на мою думку, просто не встиг проявитися так цей священник, на жаль, так як інші священники в селах, які розташовані на цьому відрізку шляху від кордону з Білоруссю. І, ну, так люди, ну, приїжджали СБУ, ну, там розмовляли з ним. Та він же такий, він же ж нього там четверо дітей, та він же такий хороший, та він нічого такого не казав. І коли ти з людьми починаєш розмовляти, що суть же не в цьому такого чи не такого, а суть в тому, що він несе. От, що він несе, що його слова, його проповіді, вони вас спонукають до роздумів, до читання Святого Письма, до якихось роздумів, там з сусідами не посваритися лишній раз. Ну, от оце є дії. Оце так, як оцей отець Василь. Він своїм прикладом, він показав людям, як треба боронити свою батьківщину. Да, от йому зателефонували, сказали, отець, треба така от місія, не військова, ось туди, поїдете? І він, не роздумуючи, сказав, так, поїду. Хоча умовно всі знали, що це може закінчитися саме таким, яким закінчилось. Ось. І от у нас багато таких людей. І от як до цих людей достукатись? Отут, мені здається, якраз і є роль церкви.
Я, ну, безумовно. Просто тут, Наталя, будь-яка церковна структура, скажімо так, будь-яка релігійна якась організація, яка не веде людей безсередньо до відносин з Богом, коли хрест Христовий стає центром їх життя, Ну, в даному випадку завжди можуть ставатися і будуть ставатися якісь метаморфози, коли на якихось доктринальних чи ідеологічних установках будується така квазі-віра, і коли, так як в випадку, наприклад, з російським вторгненням, об'єктивно, це було в центрі, і раптом виясняється, що це як карт, будиночок з карт, да, розсипається за одну секунду, люди дезорієнтовані. Тому що їхня, ну так би мовити, віра, чи якщо їхня віра, так, бо я думаю, що і в московському патріархаті є різні люди, але якщо віра людей будується, власне, не на Христі, то це завжди буде так. І за певних обставин в результаті буде втрата будь-якої орієнтири, основи, і це буде просто зникати, як роса на ранішньому сонці. До речі, хочу тут ще одну річ сказати. Що стосується Руської православної церкви, це взагалі тема, я думаю, швидше політична, ніж взагалі релігійна чи церковна. І мені здається, що з цією темою мають розбиратися, оскільки це швидше політична дійсність, да? ніж християнська, чи класична християнська, з цим мають розбиратися світські органи. А ну що я можу побажати тим людям, які вводилися в оману, так, подібними структурами? Пошвидше прозріти. Ну, якщо війна, яка зараз триває, не є нагодою для цього, ну тоді я не знаю, що ще мало би статися для того, щоб ці люди задали собі питання, в що вони вірили стільки років, за чим вони йшли, кому, якому Богу, в кінці кінців вони молилися, і просто знайти Христа. Таке ще просто є багато тонких граней на цій війні. Наприклад, та це правда. От, прозвучала у тебе дуже правильна теза, що навіть невіруючі люди починають молитися. Молитися там десь напередку, наприклад. І це супер, бо є запит, вони шукають щось більше. Але будь-яка молитва без Христа швидше нагадує певне чаклунство. Певний магічний обряд, коли люди вірять, що якщо вони проголосять конкретний текст, не маючи цих особистих взаємовідносин з Христом, то в даному випадку це вирішить проблему. Але це тонка грань між реальною вірою і, власне, взаємодією з Богом Всевишнім і такий, знаєш, квазі-магічний якийсь процес. Такий собі невеликий окультний ритуал.
Ну так.
І тут от проблема заключається в тому, якраз якщо ми говоримо про покликання християн, от не просто спостерігати за цим процесом у суспільстві. Я розмовляв буквально тиждень тому з одним єпископом некатолицьким, це вже деталі, яким... І він мені сказав, каже, слухай, ну от почалась війна, ми дуже серйозно розраховували, це здавалося очевидним, що зараз буде просто масове навернення людей. Вони прийдуть в храми, вони будуть шукати Христа і так далі. Але ми не спостерігаємо цього процесу, бо насправді запит є, але насправді масове навернення в християнство, реальне християнство, насправді не так багато, як здається. І ми це бачимо як в тилу, так і бачимо і напередку. Ну, відповідь була тільки одна, коли ми розмовляли з цим моїм другом. Я сказав, слухай, да, оці тектонічні зміни, ці потрясіння породили цей запит. Але чим відповіла церква? Невже тисячі чи десятки тисяч місіонерів вирушили, вийшли нарешті з храмів і вирушили туди, до людей? Подивіться, скільки капеланів зараз є, скільки є людей, які реально працюють з тими ж біженцями християн. Їх, на жаль, критично мало. Я не говорю, що їх немає, чи є дуже мало людей, які відгукнули за це. Я просто говорю, що порівняно з тим запитом, тим масштабом роботи Божої, яку треба виконати, прямо як Ісус говорив, жнива великі, а робітників мало. Тому я сказав цьому своєму другу, слухай, якщо зараз, у цей момент, тисячі місіонерів, католиків, православних, протестантів, відповідному дусі, не вийдуть з цих монастирів, з цих теплих, затишних храмів і не підуть туди до людей, де вони страждають, де лється кров і сльози, ніякого навернення не буде. Тому що недостатньо запиту від людей. Церква має, християни мають зробити 100, 200, 500, скільки потрібно кроків вперед назустріч. Назустріч цим викликам, назустріч цим людям. І тоді ці люди прийдуть в певний момент за ними в храми. І просто ми бачимо, що якщо цього немає, живого свідчення Христа, які тих людей, які приходять і в процесі служіння гуманітарного, соціального, там, я не знаю, там, реабілітації, що завгодно, волонтерського, тобто привести, там, підтримати, бути нормальним тилом для фронту привести. Ну, якщо ці люди не проповідують, не являють Христа, то шансів на велике навернення в нашій країні не буде. Чи буде вічно цей вакуум, незаповненість? Тобто запит є, ні. А відповіді з боку церкви немає адекватної, належної і достатньої. Ні, вакуум не залишиться вакуумом. Його заповнить щось інше. І подивися, на яких основних наративах зараз в основному формується масова свідомість. Навколо чого консолідується в основному зараз нація? Оті гасла, оті якісь слогани, оті якісь основні такі, я скажу, фундаментальні якісь парадигми, вони зараз носять в основному не християнський, я би сказав, виражений язичницький характер.
Ну так, це
от
правда.
Про це йде мова, розумієш? І коли ми говоримо, чи церква має зробити свою роботу, якщо церква зараз не зробить роботу, тоді для мене є питання,
так.
Чи були ми церквою до війни?
А церква – це ми, це спільнота.
А церква – це ми, це кожний ми з нас. Бо теж можна почути, каже, ну, слухай, окей, ну, але єпископи, там, священники, кожний з нас, коли стане перед Творцем, буде відповідати сам за себе. Брат і сестра, кожний з нас робить вибір прямо зараз і відповідає тільки за нього. А як я говорили трохи раніше, насправді, ким би ти не був і де б ти не був, ти завжди маєш можливість на 100% відкрити своє серце і внести свій малесенький вклад в загальну справу. Або як молитовник, або як представник якогось, як у нас в ХСП, це називається корпуси дії, там капелан, миротворець, цілитель і так далі. Це не важно. Кожному своє. Але кожен зобов'язаний діяти.
І мені пригадалося, знаєш, що я була, так мені нагода випала, була в паломництві Меджугорі. І там нам розповіли таку історію, коли на черговий був конфлікт на Корейському півострові, там КНР і КНДР, да, і знову і дуже така була загроза уже прямого зіткнення, вже там вся армія була з обох сторін стояла. Разом із священниками, там декілька священників було, приїхала група паломників із Кореї. І ці паломники, вони, священники самі перші стали, і паломники, коли це побачили, вони наслідували прикладу своїх пастирів духовних. Вони стали на коліна і піднялися із молитвою Розарію на гору Петбрдо на колінах. І, власне, цього конфлікту, ось такого великого, тоді не стало. Це були 90-ті роки. Ось, був тоді такий момент черговий в стосунках між цими двома країнами. І так само, ну, поляки також знають, я вже не один раз приводила цей приклад, 86-87 рік, коли вийшли на заклик папи не бійтеся, вийшли в Польщі десятки тисяч поляків з молитвою Розарію, і зараз в Польщі лицарі Колумба, по-моєму, да, вони моляться на колінах. Моляться
там і лицарі Колумба, там лицарі Іоанна Павла ІІ, там багато чоловічих таких моляться, організацій, да. Всі мене об'єднують.
І я хочу сказати, так. Що я сама була присутня, коли була фатімська фігурка Божої Матері у Львові, в храмі на Сихові. Був заклик від парафіяльного священника після служби Божої, щоб усі чоловіки стали на коліна, і він попросив, що саме чоловіки, каже, я дуже поважаю жіночок наших, але прошу, відійдіть, розступіться, відійдіть, станьте по краям, дайте простір всередині храму для чоловіків, а всі чоловіки, від малого до найстаршого, зберіться, я вас прошу, давайте всі станемо на коліна і будемо ми молитися цю молитву Розарію. І він сам став перший на коліна, і тоді почали всі чоловіки збиратись на центрі храму, і виявилося, що їх повний храм, а жіночки скромненько так помістилися по краях у два рядочечки, і ось почали молитися до Божої Матері. Ви знаєте, оцей чоловічий хор, це було просто вражаюче. І ще є така фігурка Божої Матері у Львові, в центрі Львова, знають її всі гості Львова і львів'яни. Є таке повір'я, що ніби ця така містичне значення має ця фігурка Божої Матері для Львова. І там монах-капуцин виходить із тим на плечах у нього, як на паломництво ходять оці динаміки, колонки ставить біля себе і починає молитву, і люди просто само так вийшов і став. І багато людей ідуть, долучаються, він з гітарою грає, там співає духовні такі пісні, молиться розарій, і люди біля нього стають і співають. Я вже не один раз бачила це. Знаєте, це от вражаюче. Оце, напевно, місіонер, я так думаю, це є місіонер. Він собі таке, очевидно, відчув покликання.
Насправді, зараз всі християни покликані бути місіонерами. Ну, тому що прийнято вважати, що це є люди, які їдуть на якісь інші території, де вони не проживають, і допомагають на цих територіях людям приходити до Бога. Ну, власне, там будується церква, тіло церкви. Це правда, але якщо ми просто візьмемо за основу засадниче слово «місія», то в кожного з нас зараз є місія. Ми живемо у страшні, але величні часи. Це часи для великих героїв. І цим великим героєм може стати кожен з нас, зокрема і розарієм в руках. А на колінах, з розарієм в руках, коли ми молимося з повною самовіддачею, віддаючи все, що, на що ми спроможні, і стоючи в цьому духовному проломі, ми стаємо героями цієї війни, ми стаємо героями цього часу. Я думаю, що нам всім важливо усвідомити одну просту річ. Той світовий порядок, той світ, до якого ми звикли, який будувався після 1945 року, після Другої світової війни, в півп'ятої ранку 24 лютого перестав існувати. Не тільки для нас, українців, для всього людства. І це розуміння приходить поступово. Ми війшли в якусь нову реальність. Це якийсь новий порядок. І там буде маса викликів, маса загроз і маса можливостей для церкви. І в цей час не буде терпіти чи виносити такого, знаєш, лінивого, боягузливого і теплого християнства. Це час, власне, героїв віри. І я вірю, знаю, що нас таких багато. Пора просто прийняти цей виклик, стати вправді, пробудити в собі оцю гідність, оцю лицарську поставу і чоловіків, першу чергу, але й жінки, і стати до цього духовного бою. Тоді, я думаю, ми не тільки врятуємо Україну і українців, а тут, на нашій землі, підніметься ця нова армія священників і місіонерів. І хто знає, можливо, Бог приготував для нас місію і на схід, і на захід. Але все по порядку.
Ну так. Знаєш, твої слова корелюються із словами блаженнішого Святослава. Нещодавно в Зарваниці у проповіді він сказав, таке я зацитую нашим слухачам, «Та боротьба, яку ми ведемо зі своїм ворогом, має духовний вимір. Це невидима боротьба добра і зла». Але ця фраза не є гарною метафорою. Ми бачимо, що Бог нас кличе до свободи, дарує її нам так, як дарував свободу церкві і народові, коли розвалив тюрму народів. І я думаю, це дуже влучно, да, от оця тюрма народів. Ми дійсно були в цій народі, тюрмі, і ми нібито вже 30, більше як 30 років поза нею, але ментально ми частково ще перебуваємо там. Ми ще не відірвалися до кінця від цього. І мені здається, от зараз відбувається оцей розрив, оце роз'єднання, болюче роз'єднання нашої ментальності, нашої духовності. І зараз дуже багато говорять про автентичність українську. І от, власне, я думаю, одним із прикладів такої автентики є наша українська духовність. Це не є духовність московська.
Нація українська тільки народжується в цьому горнилі. В муках, в крові, в сльозах. Ми несемо колосальні втрати, але вона народжується. А, і від церкви залежить ця нова народжена нація, яку ідентичність насправді вона буде мати. Християнську чи якусь іншу. Язичницьку, ну, рускомірську, сподіваюсь, уже ні, але язичницьку, чи, наприклад, ісламську, чи ще якусь. Це наш виклик, це наш бій. Цей процес почався, і або ми є активними гравцями і виконуємо свою місію на цьому полі битви, за майбутнє України як християнської, плацдарма християнської цивілізації, за майбутнє нашої нації, християнської нації в повноті. Тому абсолютно вірно, так і є. А якщо говорити взагалі про оцю ідентичність, такий фільм культовий з Орландо Блумом був, там «Царство Небесне» про останні роки Єрусалимського королівства. І там був такий момент, коли, по-моєму, король сказав цьому Баліону, він сказав: «Пам'ятай, що твоє царство», і показав на голову і на серце. Твоє царство тут і тут. От зараз іде переродження у того, що в нас в голові, і пробудження нашого серця. Серце має пробудитися до живої віри в Христа. В голові має відродитися наша істина, історична пам'ять. Має виплавитися наша істина, національна ідентичність. І от тоді народиться Україна. Цей процес ще навіть по-справжньому не починався за ці 30 років, але зараз от в полум'ї оцієї шаленої страшної війни цей процес запустився. І нам важливо не пропустити цей момент. І що ця Україна має бути територією Царства Божого.
Україна жіночого роду, і я думаю, що ці пологи, це будуть болючими пологами для всіх нас. Я би хотіла перевірити зв'язок із Мариною Роменською. Марина, слава Ісусу Христу, чи чуєш ти нас?
Чую, навіки слава.
Вітаємо тебе, слава Ісусу Христу.
Дуже добре. Я слухаю, Андрія, слухаю тебе, і у мене так в душі відкликається дуже-дуже-дуже гаряче. І я хочу сказати пару слів. Я сьогодні так молилася і готувалась до цього ефіру, і мені, я вірю, що це Бог проговорював, якісь думки такі, що дуже-дуже прикликаються з тим, що зараз Андрій казав. Я підтверджую, я колись почула таку думку, і вона мене так дуже-дуже зачепила, що, може, ми народилися зараз, були створені саме для цього часу. І ми народилися зараз в цей час, і Бог дав нам дари, і дав нам уміння, щоб ми йшли і служили іншим людям, своїм близьким, знайомим, незнайомим. Неважно, але щоб ми були тими жнецями, які ради чого нас створив і покликав Господь. Але я так для себе запитала питання, що я можу робити? Я, ну, звичайна людина, як я вже казала, бабуся, да? Молитовник, що я можу робити? І мені прийшло, що все досить просто. Кожна людина, кожна людина може, перше, це відповісти на такі питання, чи я відкрилась на Бога, чи я довіряю Богу, чи я слідую за Богом, чи Бог у мене попереду, які цілі я ставлю, яка мотивація у мене, ради чого я живу. Це ті питання, які часто приходять на заступницькій молитві, де ми служимо іншим людям, і кожна людина хоче, не хоче, якщо вона хоче щось змінити в своєму житті, а ми, напевно, хочемо змінити в житті не лише себе, а й нашої держави, то кожна людина задає ці питання. Чи довіряю я Богу, або я довіряю людині, або я довіряю зброї? Чому? кому я довіряю? Чи Бог попереду йде, а я йду за ним? А може Бог у мене в серці? Відкритись на нього. Це саме перше – прийняти Бога в своє серце. Це саме перше, що ми можемо робити і що ми можемо нести іншим людям. Бо якщо у нас закрите серце, нема там Бога, що ми можемо нести. Це перше. Друге, що ми можемо робити – це молитва. Це те, це наша зброя, це загалом мова, на якій ми розмовляємо з Богом. Він нас чує і він відповідає. Він бачить наше серце, наші наміри, що ми хочемо донести до нього. І чому, про що ми просимо? Це молитва. Це дуже важливо. І яке б служіння ми не вибирали, але це розмова з Богом. Молитва є всюди і в кожному моменті нашого життя. І третє, це дуже просто, дуже просте. Це свідчення того, що Бог творить в нашому житті і в житті інших людей. І ми не повинні замовчувати це. Ми повинні йти і всюди казати. Колись мені, я вірю, що це Бог показав такий образ, що такий тунель, і в якому летить поїзд дуже-дуже швидко, і в поїзді сидить багато людей, і я там же сижу. І він летить, і остання зупинка, ми вже знаємо, це буде пришествие Ісуса Христа, якого ми чекаємо всі, я впевнена це. І в цьому поїзді сидять різні люди, і ми не повинні мовчати, ми повинні казати кожному, кого ми зустрічаємо на землі, бо всі люди не просто так до нас прийшли. Це люди, яких нам дав Бог. І щоб ми промовляли до них і казали, що Бог є, Він тебе любить, Він тебе спас, вже спас, ми вже перемогли. І не треба боятися, але треба довіритись йому і діяти далі, далі силою Божою. Так, ми слабкі, ми робимо, ми падаємо і робимо багато помилок і гріхів, але він нас прощає, бо він нас любить. Він піднімає і йде рядом з нами в самих тяжких таких іспитах. І зараз тут в Україні, де ми не були, на війні він разом з нами. Його серце страждає не менш, ніж наше. Тому я кажу, люди, почуйте і навертайтеся зразу, кайтеся і навертайтеся зразу, не чекайте, коли прийде остання хвилина. І кажіть про це, кажіть про Бога всім, всім своїм близьким, щоб це Царство Боже ширилось як тільки можна більше. І Господь хоче з нами бути, з нами як лише, ну, як можна ближче. Він любить нас, і він довіряє нам, і він нас спасає, він хоче, щоб ми були його дітьми, вдячними, такими щирими, щирими дітьми. І я прошу кожного, почуйте мої слова і кажіть про це іншим людям. Це те, ради чого ми покликані. І тоді я впевнена, що Божий мир прийде не лише в Україну, а на всю землю. Слава Богу! Слава і вдякуємо! Подякуємо!
Амінь. Дякую тобі дуже, Марина. Такі в тебе глибокі розважання. Навіть нема що сказати. Єдине, що додати хочу, просто на свідчення, на підтвердження того, що ти кажеш. От попереду Бог. Дивіться, той, хто пережив окупацію, Марина також пережила окупацію, хто раніше слухав наші передачі, чули свідчення Марини. І хто пережив полон, вони точно можуть сказати ось це. Людина надіялась спочатку на себе, вірила собі, своїм силам, а потім і або людям, да, або зброї. Люди обманули, зброя нічим не допомогла, я сам нічого вдіяти не можу. І ось тоді залишається оцей момент істини. Залишаюсь я і Господь. І тоді, коли людина це приймає, в неї відкриваються перед нею просто неосяжні горизонти. І потім людина вже нічого не боїться, направду. Я знаю дуже багато ось таких самосвідчень. І мені навіть, я ж кажу, Марина, дуже тобі дякую, мені навіть нема що додати до того, що ти сказала, єдине просто заохотити наших радіослухачів відкритися на це. І ось стати ось тими, ну, як жінки-мироносиці, да, от, ось як апостоли, ось стати оцими живими проповідниками, світочами цієї віри. А до цього, що, який шлях до цього покликання? Це молитва і налагодження особистих стосунків з Господом. І я думаю, що це є основа основ. Як ти думаєш, Марина? Напевно, проблема знову із зв'язком.
Ні, так. Тут проблеми зі зв'язком, але зв'язок у нас завжди є. Так, я так підтверджую, це дуже важливо налагодити відносини з Богом, і це саме важливе, що може бути. Все інше це додається. Славити Бога, бути з ним, молитися і свідчити. Іти і розмовляти, казати людям про Бога, нести його світло. Амінь.
Амінь. І повертаючись знову до нашої такої основної теми, я вже привела там свідчення і з інтерв'ю цитати від представників різних конфесій, але також не можу не згадати оцю історію, яка всіх, ну, так, збурила трохи, да, така трошки незрозуміла постава папи Франциска. І нещодавно було інтерв'ю із Борисом Гудзяком. Борис Гудзяк – це митрополит греко-католицької церкви. Він також є головою Філадельфійської архієпархії. Нещодавно був призначений туди. І є президентом Українського католицького університету, який знаходиться у Львові. І ось під час цього інтерв'ю у нього так журналіст також запитав про це, що папа Римський сказав, що не підтримує Путіна, але відмовився говорити про добро і зло в контексті України. І ось мене вразила відповідь, ну не вразила, а так би мовити, співзвучна із моїми роздумами частково була, але також цікава для наших радіослухачів відповідь Бориса Гудзяка, вона досить довга, розгорнута, я, звичайно, всю читати не буду, але все-таки таку сіль ніби виділю. Ну, він сказав, що ви мене ставите в непросте положення, але буду старатися бути якомога щирим. Я думаю, що чим більше папа буде приближатись до обставин в Україні, тим краще він зможе їх описувати. Його посланець, архієпископ Галагер, висловився так: це одне читати і дивитися на далеке, про Бучу, там про Ірпінь, а друга річ – приїхати в Бучу, в Київ і побачити поранених, цвинтарі, де кількість полеглих збільшується щодня. І ось Борис Гудзяк каже, що я мав кілька нагод спілкуватися з папою Франциском, і він під час зустрічі, на якій був також Мирослав Маринович, добре відомий наш діяч український, так, коли Мирослав його запитав, чи українці мають право захищатися, він сказав, людина, яка себе не захищає, майже вчиняє самогубство, а тим більше держава, яка має захищати невинних людей. Тобто вислови і риторика папи еволюціонують, як еволюціонує думка світової спільноти, і ця сама еволюція відбувається і в нашому українському суспільстві. На жаль, цієї еволюції немає у наших сусідів, які на нас віроломно напали. Так всі пам'ятають, ну, старше покоління пам'ятає ці слова Левітана 9 травня, дуже часто транслювали їх в якихось фільмах, їх включали художні про війну, там «Віроломно напали». А я собі думаю, ну, цікаво, як в них це в голові цей мікс поміщається, але не будемо зараз про цей мікс, бо це реальний мікс, і розважати на цю тему – це втрачати просто час.
Ні, ну, насправді, сюр у виконанні сьогоднішньої Російської Федерації, тільки ніколи не говоріть про російський народ.
Ну, да.
Бо російський народ – це фікція, насправді. є кілька десятків народів тюркських, угрофінських, монгольських чи північних народів, які проживають на території, яку охоплює таке державне утворення, яке ми знаємо, як Російська Федерація. Всі ці народи поневолені і штучно їх запхали в цю оболочку руський народ. А пам'ятаємо, під час 70 років комуністичного режиму була ще одна штучна субстанція – совєтський народ. І тому, коли ми маємо справу з Росією, ми повинні розуміти, що ми маємо справу з біомасою, і нам і в духовному, і фізичному плані немає іншого виходу, як перемогти, оскільки домовитися, досягнути якогось розумного компромісу з цією субстанцією неможливо. І якщо ми вже хочемо, власне, чогось досягнути, і в першу чергу, давайте молитися за те, щоб ті народи, які проживають там, яких було украдено, їх історія, їх ідентичність, їх гідність, їх мова, щоб вони нарешті пізнали це, прагнули свободи, хай покінчать з цією імперією, і тим більше не будуть знарядями і гарматним м'ясом на війні з нами для того, щоб нас приєднати до цієї безформеної, безликої біомаси. Без пам'яті, без прапора, без якоїсь гідності, без якоїсь самоідентифікації і самоусвідомлення. От це війна, це міжцивілізаційне зіткнення. І світ дуже поступово, тяжко, їм важко виходити, особливо західному, ситому світу з цієї зони комфорту, починають усвідомлювати, що це не просто зіткнення між якоюсь там Росією і між Україною. І тому, власне, оскільки як такого руського народу, то і не існує, вони не можуть зупинитися. Більше того, цей сюр буде наростати в цьому великому такому балагані, так, якомусь. От сьогодні пройшла інформація, як ви думаєте, хто? Міністр оборони Росії Шойгу тувинець за національністю і, до речі, куратор сибірських шаманів, які в духовному світі воюють зараз проти України достатньо серйозно, це не якісь гротескні персонажі, це реальні духовні вороги. І, власне, він керує повномасштабним вторгненням в Україну. І от оцей чоловік, власне, виступає з ініціативою, ну, зрозуміло, не особисто, але він фронтить цей процес, так би мовити, озвучує, про скликання першого антифашистського конгресу світового у Росії, мається на увазі, очевидно, в першу чергу, зіткнення з фашизмом, нацизмом, це тут у нас в Україні, це всі ми. Ще раз говорю, не шукайте ніякого здорового глузду, резонів, чи якихось, наприклад, обставин, за яких вдалося би досягнути більш-менш прийнятного компромісу з ними. Ні, це війна на виживання, друзі. Або вони, або ми. Це правда. І війна ця почалася не 24 лютого, і навіть не 2014 році. Друзі, вона триває сотні років. І ніколи, в принципі, питання або вони, або ми не стояли інакше. Тому ми маємо справу, до речі, абсолютно з язичницькою, нехристиянською цивілізацією в особі сьогоднішнього, власне, Російської Федерації. Це така собі окультна якась сила, яка може ховатися під якоюсь личиною якогось політичного православ'я, та сама Руська Православна Церква. І багато-багато чудесних речей вони придумали, наприклад, ще з часів, з 15 століття, оця теорія «Москва, Третій Рим», а це передбачає, що вони є катехоном, знаєте, як в другому посланні до Солунян, в другій главі, там, де мова йде, що вже царство відступника, мається на увазі Антихриста, готове проявитися в світі, але є стримуючий, який не дає, поки що не дає можливість Антихристу повноті реалізувати владу свого царства у світі, після чого, безумовно, буде другий прихід Ісуса Христа. Ми знаємо есхатологічну розв'язку, Біблія про це говорить чітко. Так, центром їхньої ідеології є, друзі, і взагалі основна такий стержень сьогоднішньої доктрини Руської міри, що це сьогоднішня Росія і є цим катехоном. Абсурд. Якийсь, знаєте, якесь таке помішання, да, коли ми дивимося на те, що ми маємо справу. І це, в уяві багатьох них, відповідної доктрини, це народ-богоносець. Тому, друзі, у нас немає іншого варіанту, як стати реальним народом-богоносцем і зупинити цю чуму, яка вилізла за ліських боліт, і загнати її там, туди, де є її місце. І ми є зараз центром війни, світової війни, яка вже триває. Так можуть виникнути буквально найближчі дні чи тижні нові ареали. Ми знаємо, що пішло загострення дуже серйозно на Балканах. Ця загроза була давно. І спілкуючись з християнами з молитовного щита міжнародного нашого, з Балкан, з Боснії чи Хорватії, вони серйозно побоюються, що росіяни запустять через Сербію цей механізм дестабілізації і нової війни на Балканах. Ми знаємо, що ми буквально за один крок до можливої війни, уже глобальної, навколо Тайваня. Ми живемо зараз в такому світі, це треба зрозуміти. Але зараз ми епіцентр. Ми та нація, яка є форпостом, який конче треба стерти з лиця землі Російської Федерації, власне, у цьому мішанині, безформній мішанині народів, де сатана почуває себе достатньо комфортно. Це наша місія, друзі. І на цьому шляху, от говорили, немає маленьких людей. Кожен з нас, я ще раз повторюся, покликаний стати великим героєм віри. Треба забути про те, що існують пересічні християни. Пересічними християнами ми можемо зробити тільки самі себе, переконавши в цьому і знаходячи знов-таки в певній зоні комфорту. Кожен з нас покликаний до великого. У фізичному світі це може бути щось маленьке, але якщо ми виконуємо своє покликання сповна, в очах Бога ми є великими героями. Ми не є якимись гусеницями, які повзають по землі. Ми є гордими орлами. Я бажаю кожному з нас, брат чи сестра, який зараз це чує, згадайте про свою істину,